habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaanaysa washington
waa fiidnimo salaasa ah bisha maarch waa 4-20 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadahaynaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah soomaali cudurka coronavirus ugu dhimatay qaaradda yurub
waxyaabaha la yaabka leh waxaa ka mid ah oo xalay warbixin soo baxday oo dhaqaatiirtu ay sheegeen in magaalada stockholm keliya 15 qofood oo ku dhimatay in 6 ka mida ay ahaayeen soomaali sababo la xiriira in wacyigelintu ay aad u yaraad marka guud ahaan marka la fiiriyo waddanka sweden hadda aan aad iyo aad u kala xiran yahay
waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan jawaabta caalamka uu ka bixiyey cudurka coronavirus
barnaamijkii galka baarista ayaan sidoo kale idiin haynaa
waxa oon la qiyaasayaa inuu viruskan la joogi doono 6 bilood ilaa 1 sano laakiin waxa isbeddel keeni kara haddii vaccinka sanad sayax la helo isla markaasna populationkii la wada tallaalo taas haddii la helo ee waxba isbedeli kara haddii kaleeto viruskan bandemigiisu 6 bilood waa soconayaa maara
qodobadaas iyo wara kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida waxaa inala socodsiinaya cabdixaafid awil ismaaciil
warbaahinta shiinaha ayaa ku eedeysay inuu maraykanku ka faafinayo dacaayad raqiis ah iyaga oo doonaya inay iska duwaan sida ay ula daalaa dhacayaan wax ka qabashada xanuunka covid-19 iyada oo caalamku uu ku dadaalayo sidii xanuunkaasi loo xakamayn lahaa warbaahinta oo aan cid magacaabin ayaa ku eedeysay maamulka donald trump inuu bilaabay olole ka dhan ah shiinaha waxayna ku tilmaameen saraakiisha ka dambaysa dacaayadan inay wadaan arrin aan saliira toona lahayn dadaalkan ayaa ah qorshayaal ay warbaahinta iyo diblomaasiyiinta shiinuhu ugu jiraan inay meesha ka saaraan ra'yiga badiba caalamku qabo inuu shiinuhu bilowgii fayruska ku guuldaraystay inuu si hagaagsan u xakameeyo is-eedaynta shiinaha iyo maraykanka ayaa bilaabatay kadib markii ay washington ku eedeysay beijing inay bilowgii qarisay baaxadda xanuunka shiinaha ayaa isaguna bilaabay inuu warbaahintiisa si hoose uga sheego inuu xanuunku ka yimid maraykanka iyaga oo ku eedeeyey inaanu maraykanku si tayo leh uga hortegin fayruskan guud ahaan tirada uu xanuunkani caalamka dadka ku dhacay ayaa gaaraya 340,000 oo qof halka uu shiinaha ku soo degay 28,000 oo qof dowladda uganda ayaa 6 qof oo u dhashay shiinaha iyo 2 qof oo reer uganda oo ku soo oogtay dembiyo ah inay si ula kac ah ugu kaceen ficilo ay ku faafinayaan xanuunka covid-19 ee coronavirusku keeno 8 qof oo rag ah ayaa lagu qabtay soohdinta iyagoo u gudbaayay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo haddii dembiyadan lagu helo waxay mutaysan doonaan xabsi dhan 7 sannadood midkoodba dowladda ayaa sheegtay in 6 nin ee shiinaha ayaa 19-kii bishii maarj waa bishan ay ka baxsadeen hoteel ay karantiimo ugu jireen iyagoo aan dhammaysan xilligii loo cayimay inay halkaasi joogaan 2 nin ee ugandiiska ah oo la kala yidhaahdo matofu abdu iyo nanzuna sawabu ayaa lagu ogey dembi ah inay gacan siinayeen nimanka shiinaha ah sidii ay uga baxsan lahaayeen hoteelkaasi wasiira dowraha caafimaadka uganda dr joyce moriku kaduku ayaa sheegtay inay dadkani tusaale u noqon doonaan 1,800 oo qof oo dalkaasi ku jira karantiimo dalka zimbabwe nin wariye ah u shaqayn jiray telefishinada ayaa waxa uu noqday qofkii ugu horreeyey u dhintay xanuunka covid-19 ee uu coronavirusku keeno soroko makamba oo ay da'diisu ahayd 30 jir ayaa lagu arkay calaamadaha coronavirusku kadib markii uu ka soo laabtay socdaal uu ku tegay magaalada new york mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegay in ninkan cusbitaalka la dhigay horaantii bishii maarj lala raadinayo iminka dadkii ay is arkeen amaba uwa xiriir ah la sameeyey
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington
allahu naxariistay waxaa isbitaal ku yaala magaalada london ku geeriyooday cabdulqaadir maxamed faarax biriq oo ahaa ciyaartoy hore iyo tababare waxana Abdulqaadir uu u geeriyooday cudurka coronavirus oo la sheegay in uu isbitaal u yaalay 27 ee la soo dhaafay sida uu VOA u sheegay Maxamed Buube Muhiyiddin oo ay saaxiib dhow ahaayeen muddo 4 sano ah kana mid ah gudoomiyasha ciyaaraha Soomaaliya Birik waxa uu ahaa nin si weyn looga yaqaano kaalintii uu ku lahaa ciyaaraha Soomaaliya ee heer gobol ilaa iyo mid heer qaran sanadadii 70-meeyadii iyo bilowgii 80-meeyadii. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ee London ku wareysatay Maxamed Buube Muhiyiddin.
Dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan bahda sportiga adduunka meel kasta ay joogaan, waa ugu tacsiinayaa aad ayaa geeridan uga naxnay. Marka maxaa Cabdiqaadir Maxamed Faarax Birik runtii waxaan bartay 1978 asagoo ciyaara ay gobolka Hiiraan.
Waa gartay.
Kadib xamar loo soo qaatay, markii loo soo qaatay haddana isla gobolkii uu ku laabtay 1979. Kadib haddana xamar uu ku soo laabtay naadiga Patroolka ayuu ku biiray, naadiga ayuu ka mid ahaa. Shaqadaasi kubadda waxaa u dheeraa macallinimo, iskuul ard wuxuu ahaa macallin iskuul Maxamuud Xarbi qoto dhexe ayuu macallin ka ahaa dad badan oo hadda maamulka madaxda soo maray iyo kuwa hadda haya baqaar ka mid ah oo macallin u ahaa.
Waa gartay marka hadda muddo 2 asbuuc ayuu isbitaal ku jiraana soo gaartay marka xaaladiisa caafimaad maxaad kala socotay intuu isbitaalka ku jiray
isbitaalka intuu galay warkiisii waa waayay laakiin markuu isbitaalka qaybta laga soo saaray ayaa departure kale loo soo wareejiyay markaasaan wacay waa la hadlay markaas uu Maxamed waa fiicanahay gabadheedii ay timid ayaa maartay dhaxday maartay aabe Maxamed shaan lagu hayaa sidii la soo wareejiyay marka hadda waa fiicanahay wari waa hadli kara awl telefoon la qaaday maalin kadib hadana waa lagu cirshay qaybtii lagu cirshay kadib warkiisii waa waynay hata dhalinyaro badan iyo asxaab badan oo taxabiis soo waceen oo asaga warkiisii raadinay ayaa jiray oo dhalinyaro badan oo Mareykanka ku dhaw
waa garta marka maxaa qaybta gaarka isbitaalka lagu hayay ma ku sheegay xanuunka hayay
xanuunka hayuu ii sheegay wuxuu yiri xanuunkaas ay hayo dhaa xanuunka hadda socdo waay xanuunkaas ay hayo dhaa laakiin insha Allah waa laga badbaadiyo dhaa iyo hadda waa soo wareegay haddana waa laba maalmood kadib waa lagu cishay marka laga yaabaa in xanuun ku soo laabtay
ma cudurka coronavirus laga helo ku yiri marka
sidoo asaga ii sheegay wuxuu dhahay in cudurkaas aan iska gashay qaba saasay meesha la xariyay
waa garta marka maalmihii ugu dambeeyay ama waqtiyada ugu dambeeyay ee haatan intuu London ku sugnaa Cabdulqaadir Maxamed Faarax Birik maxay ahayd inuu ahaa dabcan ka soo koow nin u ciyaara qarankii ciyaarihii oo aad loogu xasuusto laguna yaqaan howlihiisa maxay ahaayeen
nin oo telefishinadaas u shaqeeyay oo ahaa oo part time ahaan uu shaqeyn jiray raadiyasha uu ka shaqeyn jiray nin iska shaqeysto xamaasho taksiilan uu ahaa Uberkaas uu ku shaqeysan jiray marka alxamdulillaah nin oo ilmihiisa korsado oo ciyaalkiisa korsado iyo shilinkiisa cuno ahaa
ma la ogyahay waxa uu ka qaaday cudurka ama qof ama ehelkiisa haday noqoto ama xataa dad uu la sameeyay xiriir oo ama uu la kulmay wax la xaqiijiyey ma jirtaa ilaa haatan
ilaa hadda wax la xaqiijiyey oo la cadeeyey ama qof uu familka cadeeyey ma jiraan taasi geeridan oo naxdinta la helay la kulanay alxamdulillaah geeridan waa xaq oo kulnahay in la dhinto laakiin waxa ka xunahay in duugtii aadan ka qayb geli karin in aadan meeshii tagi karin taasaa ka xunahay maanta Birga wuxuu heli lahaa duug aad u weyn
macnaha masaajidada ayaa xiran gobolba waa kala xiran tahay magaalada London
macnaha waxaa la leeyahay laskuma iman karo anagaa duug inay taagan yihiin macnaha maanta Birga maanta waxa ahayd in loo duugo London oo dhan ayaa 4,000 loogu iman lahaa runtii maanta waxaa dhibaato nagu haysa waxa waaye inaa ninkii walaalkaada aada duugan karin
waayahay janaasan aan laisugu iman karin ayna xirxiran tahay magaalada inteeda badan
aad iyo aad
waa ta ehelka ma la xiriirtay uu ka dhintay wax xaaladda intaas ka badan kuu sii faahfaahiyo
ehelka iyo waxa wiilkiisa yara raadiyey ilaa hadda cidii waa mashquulsan yihiin reerku waa mashquulsan yihiin
waaye allah u naxariisto Cabdulqaadir Maxamed Faarax Birik
aamiin ya rab ilaah u naxariisto jannada farsiis allah geeyo insha allah
waad mahadsantaa
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Buube Muhiyiddin oo u warramayay Sahra Cabdi Axmed tarna digistiyal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista waxa inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf
dabayaaqadii bishii December ee sanadka ay soo dhaafnay ayaa dhaqaatiirta Shiinaha ay ogaadeen in xanuun sida hargabka ah ay dad badan ugu dhimanayaan magaalada Wuhan ee bartamaha waddankaasi Shiinuhu waxa uu cudurkan jiritaankiisa ku wargeliyay hay'adda caafimaadka ee adduunka 13 bishii December 2019. Dhakhaatiirta caalamku waxay ku eedeeyeen Shiinaha inaysan si daahfuran u shaacinin xanuunkan maalmihii ugu horeeyay, isla markaana aysan caalamka la wadaagin xogtii loo baahnaa. لكن وحا مركيب صوب بحضي هدنا إن شينوه أي قرو صدين خطر تيسا وحينب بالعبانين إقادان تلابوين أدقوا أي كولاد دقالاميان حانون كاسي كواسي أي كمي دهايين حاكين تيسو سعودك يسفر رد الددوينها يولي بعد اسمها عسبتال واوين والغود دوييو ددك أوسوري تعودركن inkastoo ay shiinuhu qaadeen talaabooyin dad badan badbaadiye waddankaasi gudhihiisa iyo caalamkaba haddana marka la eego taariikhda cudurradan hargabka waxay ahayd ayaa la leeyahay in ay shiinuhu lahaadaan feejignaan iyo diyaar garow ka badan inta laga arkay maadaama waddankaasi uu waayay aragnimo hore u lahaa cudurrada hargabka Dr. Yasin Gardo waa dhaqtar Soomaaliyeed oo wax ka barta magaalada uu ka soo unkamay cudurkan ee Wuhan halkaasii oo ilaa haatan uu ku sugan yahay
hanoon kan imanka wuxuu ka soo bilaabmay coronavirus wala ilaahda family-gan wuxuu ku nool yihiin hawayaanada duurjoogta ah ee aan bilaabada ka noolayn iyo bilaabada way ku dhacaan marka hadii uu virusku uu ka soo gudbo hawayaanka uu bilaabada yimaado jidkeeni ma difaac hore uga ma sameysan marka la qasbigiisu uu ku adkaanayo sababta ay sheenaha ugu soo bilaabmayna waxa weeye halkan sheenaha aan joogo waxa jira taqammo ay leeyihiin oo kamid ah inay oraan in xayawaanadan wildlife ka ah marka dhaqankaasi wuxuu soo bilaabmay muddo hore oo 1970-aadkii markii abaar ay ku dhacday waddanka Shiinaha ayaa dawladdu waxay dhiirigelisay inay magaraysa industry-ga wildlife ka la furo marka taasal ay loo badinayaa in ay xanuunadan markasta ugu soo laalaabanayaan waddanka Shiinaha marka xanuunkan ugu dambeeyay imanka COVID-19 ka ama coronavirus 2019 ka la yiraahdo waxa loo badinayaa inuu laga qaaday part oo ah figmeerka waxa inagu nidaahno intermediate hostigina uu ahaa xawayaan la yiraahdo pangolin
waa gartay bal waxaad ka hadashaa sida dhaqsaha leh ee uu adduunka ugu faafay iyo waxa suurageliyay
sababta keentay inuu aadka u faafay waxa weeye xanuunkan in waxa xilliga uu bilaabmay xanuunku ay dadku kala qaadayeen waxa xilliga ay shiinaysku ay ku jireen New York oo ama ay ku jireen sanadkoodii usbuuca marka dad badan ee adduunka aaday oo xagga Shiinaha ka tagay iyaga dadka shiinayska laftoodina goboladooda ayay ku laabaneen marka magaalada Wuhan aan joogno marka waxa ku noolaa 15 million 5 million oo ka mid ah ka baxay magaalada marka waxa loo badinayaa 15 milyan inay qaadeen oo adduunka kala geliyeen sideeda kalena xanuunkan COVID-19 ka nature-kiisa markii badan inkastoo wax badan lagu ogeyn haddana faafitaankiisu uu ka badan yahay marka la eego epidemiologically uu ka badan yahay rate-ka uu ku faafayo xanuunadii ka horreeyay ee SARS-kii 2003-dii markii Soomaaliga 2012-kii ka bilaabmay dowladda Mars ama Ebola-hii oo kale
in ka badan 3,000 oo qof ayaa dalka Shiinaha ugu dhimatay cudurkan kiisaska laga diiwaan geliyeen waxay ka badan yihiin 80,000 maalmihii ugu dambeeyayse waxaa muuqanaysay in Wuhan ay ka soo kabanayso cudurkan waxaana dhowr maalmood oo isku xigta aan la soo warin xaalad cusub oo cudurkaasi ah haddaba sida ay Shiinuhu u maamuleen xanuunkan iyo soo kabashada xilligan waxaa markala ka waramaya Dr. Yasin Gardo
markii ay magaaladu bilowgii uu ka bilaabmay horta lama ogeyn oo ila iyo December January oo bishii kowaad ah dawladda Shiinaha kuma dhawaaqin in lama sheegin marka January 20-kii wixii ka dambeeyay ayaa si shaacsan oo WHO u sheegtay Shiinaha ku sheegay miiska la geliyay marka inta hore dadku ma ogeyn waana takantay in dad badan uu ku faafay xarunku marka January 20-kii wixii ka dambeeyay waxay sababtay in magaaladii la xiro ay dadkii ku yaacaan suuqyada iyo waxa weeye meelahi wax laga soo gadan jiray marka si waxa loo xilay aan waxa weeye dadka loo sii sheegin oo habeen kaliya anagu hurina ayaa labada habeenimo inta lagu dhawaaqay 12-kii waxna magaaladii la xiray marka markii hore waxa bacay baanik in suuqyada lagu cararo sida kaarkiisa iyo meelaha kale haddana waxa soo duunatay stage kale oo ah in cuntadii xoogaa gaato soo yaro noqoto maadaama magaaladu ilaa 10 cisho yaro xidhnay haddana waxaa soo gudboonaatay in levelkii xiritaanka kor loo qaado oo la yidhaahdo markii hore magaalada lama bixi karoon bahayda imanka waxa weeye sagaasidii magaranaysaa gawaadhidii dadku lahaayeen in la joojiyo. Imika waxaan ku jirnaa heer ah in aan qof kastaaba gurigiisa ka bixi karin. Marka xaaladdu way soo roonaanaysaa, laakiin jeenisku waxay isku dayayaan inaan hal mar oo kale haddana nambarku kor u kacin. Marka aad baa imika waxay qaadeen tallaabooyin aad u adag.
Cudurkan haatan waxa uu ku faafay guud ahaan dunida, waxaana uu gaaray wadamo iyo degaano gaaraya 177. guud ahaan kiisasku waxay kor u dhaafeen 300,000 oo kiis, dhimashaduna waxay ka badan tahay 13,000. wadamadii ugu dambeeyey ee uu soo gaaray xanuunkan waxaa ka mid ah Soomaaliya oo 16-kii bishan Maarso ku dhawaaqday in laga helay qofkii ugu horreeyey oo ah nin Soomaali ah oo kasoo laabtay gobol ku yaala Shiinaha. Dr. Maxamed Maxamuud Fuje waa dhakhtar cudurrada guud, waxaana uu ka mid yahay guddi dhakhaatiir caafimaad ah oo si dhow ula shaqeysa wasaaradda caafimaadka ka hortaga cudurkan.
Cudurka coronavirus ee Soomaaliya laga helay waxay ka dhigan tahay in xaaladda Soomaalida isbedelayso, sidaa ka badan ay halkaas imaan karayso. Waxaa kaloo ay ka dhigan tahay in dadku ay bilaha furaan oo tilmaamaha dadka khubarada ah ee waxaan ku takhasusay ay u sheegeen ay qaataan, waxaa laga yaabaa in dhaqdhaqaaqooda iyo xorriyadooda la xayiro. Waxay la mid tahay in khatarta adduunka ka jirtay annagana ay nasan karta.
Laakiin Soomaaliya miyaa la dhihi karaa markaad eegto adeegooda caafimaad iyo xaaladdu siday ahayd, xanuunkaas oo si baaxad leh u gaara dadka ama faafa? Ilaahay ma faafiya, laakiin haddii uu faafo Soomaaliya ma leedahay kartideedii?
su-aal fiican, waa su-aal fiican. Allah leemaha soomaaliya waxa markaas ka jiraa allah leema allah leemaha waa ognahay caafimaadkeena sisankaay waa ognahay inaysa ka jawaabi karen masiibo baaxaddaas intaas leah. Laakiin haddana haddii dadku ay caqli la yimaadaan oo talooyinka qaataan oo qof walba mas-uuliyaddiisa u qaato oo oday walba mas-uuliyaddiisa qaato, hooyo kasta mas-uuliyaddeeda qaadato, ninkastoo shaqaale mas-uuliyaddiisa qaato, dadka dhan qof walba suuqa uu mas-uuliyaddiisa qaato, qof walba hadduu qaato gacanta isqabsano, waxaa suurtagal ah inaan yarayno oo ay naga yaraato. Laakiin dhaqanka dadku u dhaqmaan, hergabka uga dhaqmaan, waa mid runtaas u sheegaya khatar badan gelinaya. Mana taqaano soomaaliya hergabkana cudur boo ma taqaano, laakiin sistemkeena caafimaadku kuma filna. Maxaa karta anaga nagarta mid keliya ku filnaa weyse anaga haddii joogna.
Dowladda Soomaaliya waxay muddo kooban joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa, sidoo kale waxay go'aamisay in 14 maalmood oo karantiil ah la geliyo dadka soo galaya waddanka. Waxaa kaloo dowladdu ay muddo 2 toddobaad xirtay iskuullada iyo jaamacadaha. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada adeegooda caafimaad uu hooseeyo. Sannado badan oo dagaalo ay ka socdeen waddanka iyo maqnaanshaha dowlad adag oo bixisa adeegyada aasaasiga ah dartood, Dr. Yaasiin Gaard oo ku sugan magaalada Wuhan waxa uu leeyahay wax badan waxay ku xiran yihiin dowladda Soomaaliya sida ay caalamka uga raadsato kaalmadii lagu baari lahaa cudurkan, iyo weliba dadweynaha Soomaalida oo laga doonayo inay iyaguna yareeyaan safarada sixadoodana ay ku dadaalaan.
Xanuunku wuxuu noqday iminka pandemic uu noqday oo adduunka dhan meeluu kaaga imaanaya mataqaanid, Wuhan keliya maaha, Shiinaha keliya maaha, Haryaani maaha, meeluu inooga imaanaya male. Ta kuwaad ayn samayn karna dowladda hadday nahay waxaweye dowladdu waa inay isku daydaa in shaybaagtii la keeno. Oo marka kuwaad Soomaaliya iminka waan jeegareeyey kuma jirto wadamada Africa ee shaybaagka samayn kara xanuunkan. Marka lama garan karaba waxa xanuunka yaan qabi xanuunkana astaamihiisu ma laha kuwa qeexan oo waxa weeye dee waa iska hergab oo kale ayuu muuqan karaa. Dadka qaar baan lahaynba astaamo, qof baa wuxuu ku jiraa wax wakti huuriskiisii oo markaas wadaxiyey oo dadkii faafin kara. Marka qofkii iska shakiya si looga hortaga dowladda Soomaaliyeed wax loo gudboon inay sida ugu dhaqsaha badan dhabidihii ooda iminka ugu dambeysay ee ka caawinaysay wadamada inoo dhowdhow Tanzania oo kale maalin dhow tolayay sameeyeen oo lala wadaagay hidde-sidihii viruskan loona tababaray. Marka inagu waa codsan karnaa, inkastoo aanan hubin dee inay already ba codsadeen, laakiin haddaanay samaynin iminka waxaan ku boorin lahaa inay sameeyaan CT scanadii lasii diyaariyo. Diyaargarow adag la sameeyo, waxaan moodaa dadkeenu inay isku aaminaynba bahalkan termometerka airbotka lagu jagarana kaas annaga ama halkan Shiinaha ama meel kale ahaatee ilaa January wuu yaalay. Haddana xanuunkii muu joojiyay, qof kastaana gurigiisa dhigan kara. Mana aha qof kasta oo وحمل له حرام كله قوام مقبو هذا نقطة بشيء صوماليات وحن كبرنا عيني هرت السفر هذا أن سيسريج عسكري ريان وما دام يمكن بدون كحنو كفها في ولقدت الحنو نظهر القبي وعديات ديكر لهايد عديات إن الدرجة جسك تشوف كده أنا السفر فيني أميتو بيو أن سيسري أنا دارين وعاد محاوي إيربو دد بلن بس وقت المتفاد عاد جسك تشوف كده الدرجة كم عهد أقدان كم عهد خشادو آدي آدي مهين تاي مركا مركا سبب دبده كتنا دي وأنا بقى ما حد قتل حاجة إن الماسك حلنا وظهر كأفضل وصل الحير كامين قالين لكن قد كان خاطير أو كلا إلى تعالى أي أما إربودي تشوه كلا عاد إن يسقول علي أنا وعي أي حدان يجنا ومهين دي جنر الصومالي تشوه جنا وح لجذبون إن أرنت الشباب كعاد وشقيه
حدب محل لوجه هرتجي كرا حنون ككورونا فيروس داوسي ملاها يا inkastoo dhaqaatiirta ugu waaweyn dunida ay wali taxaddar ka muujinayaan inay jirto daawo lagu la dagaalamo cudurkan ilaa ay tijaabooyin saynis ah xaqiijiyaan haddana guud ahaan caalamka waxaa ka socda dadaal kala duwan oo ay wadaan dhaqaatiir kala duwan oo ay ku doonayaan inay noqdaan kuwii ugu horeeyay ee soo saara daawo ama tallaal looga hortago cudurka coronavirus tartamada ugu adag waxay ka socdaan wadamada Shiinaha Mareykanka Australia qaarada Europe iyo meelo kale ba دكتور حسن حاجي محمد شوري ودكتور عذر هذا فافا وحانا وحلقان مدح كيهي قيبتا كارانتيل كبوكان كعذر كورونا فيروس اي وسارة عافيمات كاي دبي
كولابريشن واجراء وحواي دبليو اي جو دا قيب ويني كل هذا هاي مركا الى اي حدا يعني قروبكو ان اغر الجدد في عن او مارك تاي الليستي اي ليهين مارك تاي جانس كا اغر في عن اني حري وحسو ساران ay ugu badan tahay wa istadigan maaragtay San Diego Biotech Company oo collaboration la leh Duke University iyo National University of Singapore waxay joogan hadda phase 3 oo aadamiyo ku tijaabiyaan prospect waxa laga yaabaa 6 bilood in ayaga aan u shaqeeyo hadii research-ka maaragtay human marka hadda ay ku tijaabiyaan aadamiga oo difaac fiican jirkooda uu soo biyo
walo waxaad wax yar ka sheekaysaa in xanuunkan marka laga hadlay waa caabuq baa leeydaada caabuqana daweyn hadaba lagu daweeyo way jiraan adduunka sababta daweynka jir aysan u daweynin xanuunkan maxay tahay
walaa su'aalaha fiican waa horta anaga caabuq marka leeydaado waa moogtahay sanbadka oo infection ku dhacay maaragta caabuqas marka waxyaal badan oo kala duwan ka keenay waxa ugu badan oo keenay jiray waa nooc jeermiga la yiraahdo bakteeriya bakteeriya de waa laga adkaadaa waxa la isticmaalaa antibiyootik antibiyootik gaas ah marka qofka la siiyo hadda xusuusatid hargab marka qofku ku dhaco hargabkaas waa ku xumaada marka leey hargabku ku xumaada waxa waa viruski wuxuu daaqada u furay bakteeriya inay soo gasho qofka jirkiisa uu baqa ku noolay dabadeedna uu qofkii xanuunki ku jaaydo oo foo kale uu ku noqdo ama qaar jeer bas uu yaqaan waxa lagu daaweeyna antibiyootik kan marka muxuu uga duwan yahay kan waxa weeye wax antibakteeriyada ka sii yar oo la yiraahdo virus viruski oo ah mid cusub marka sababta caabuqyada hore dhin aan u daweeyay jirnoosan dhibaysan kulahayn waxa u badnaayeen bakteeriya bakteeriyana waxa lagu daweeyaa antibiotic oo meel walba available ka laakiin markuu noqdo virus waa ka duwan yahay daawadiisii helidiisii waa dhib waa qaali meelaha badan adduunka cariiri ay ku tahay waana virus cusub oo ma hubti daawadaan caafimaadka inay taa mid shaqeynayso in kale waa on clinical trial ku tijaabi mar
maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo badanayay dadka baraha internetka ku dhiibanaya talooyin ku saabsan daawooyin dhinaca dhaqanka ah oo loo adeegsan karo daweynta cudurka coronavirus hadaba arrimahaasi maxay ka qabaan dhakhaatiirta Soomaaliyeed waa kan Dr. Maxamed Maxamuud Fujay
waan baxay ayaa dhigaystay aniga culimada maxamiin dhigaystay aniga ka hadlay nin culimaha suuqa safarada oraad waxaa idinka cudurka yaa jindi aan galnay waa waxaas aan galnay yaa ahli yiraahdo laakiin waxaan rabaa inaad ku dartaan tilmaamaha ee dhakhaatiirta jecel ee nafsiya dadkii laga qaybgalo saxba kuu racsanahay aniga aniga maanta ka arkay daawahelada la sameynaya ma afcad waxaan aragnay nimanka culimada ah ee waxaas ka hadlaya waa dadka mijaawaadka sameeya aniga nabi dhiiray xalayda xusuusada laakiin cilmi ku fadhiisaa ma ii sheegi karaa dublication intuu sameeyey uu dad nooc covid 19 qaba uu siiyey daawadu oo ku rabta ma ii sheegi karaa mana jirto cilmiga noon soo garan weli ma keeni karo marka waxaas waa dadkana mar habaabi ka sameynayaan laakiin
من ده هتكون محل جديد وهو من هفع عصبة تأتيه لبرك اللي جدا وياه وهو عدم رويدي بيقل أي شعب من الأفريق عدم رويدي بيقل ما كسر تجمع ومن الحباب السوي وأنا قرأت على وعاص وعلى أنا قرأت على لكن إذا هل كنت قدم ده بيهاك كتفسية اللي جدا وياه ملقى اللي جدا وياه من البنان وانا وانا وفتن يسير وكبرك لو نجيب بياني وحاس لكن وحاقفة سوي لدرك إنه سكوبود عنا كشغيني يعني نبدا أنا وحاول ما كوبود عنه أساس كجدا وياه وأنا لما أنت متحدث سوق السنة أقول لك براند ريبريشن إنه سوى كوبود عنه وأنا عمل عليه وشكاري فسألا أبدا أقول ملي أقول كل هذا الشريعة حقيقة سوى على تاي كوبود عنه صحيح مركو أنا أمل لك شكاري أقول لك إنه سبيل عنه وأنا كالنه في هذه الكلافر ويسرة أقول لك أمل إنا نفسكين مركو قولوا كاسات أقول شو هذا يعني إذا ساتل يالا ساتل يالا أقول لك مركو كل حب بلنكوز بكال الداهين مركو مالا بيو حسين الناهية يرين ما تيري منك أي شيء يفعل واسا هذا هو عالكاسي
kasoko hadaba argagax oo xanuunkan ku abuuray dadweynaha dunida iyo sida dhaqsaha leh ee uu ku faafayo waxa hadana jirta xaqiiqooyin ah in dadka intooda badan ay ka soo kabanayaan xataa dadka da'da ah oo ugu daran yahay qaar kood ayaa la arkay inay ka soo bogsadeen cudurkan sida uu la kulmay dr xasan haaji maxamed shuriye
walaal waxa la aad u ajaab ka waxa way 84 jir iraani ah oo wanta sababkii si maaragtay completely maaragtay viruskaas oo qolof amal ka dhigay ICU la geliyay daawada la siiyay intubation tubooyinka ku neefsay oo dhan inta ka badbaaday laga bixiyay maaragtay istaagay oo salaam aleekum asbahdeen idu xalala wax aad u farax badan ay
intee in la eegbo si jiri kara cudurkani ama inala si joogi kara
estimation dad badan oo public health ga iyo epidemiologist oo qiyaasay waxa on la qiyaasayaa inuu virus ka nala joogi doono 6 bilood ilaa 1 sano
waa gartay marka maxaa lagu sameeyay
laakiin waxa isbeddel keeni kara hadii vaccine ka sanad tayax la helo waana iska dib badan ta vaccine ilaa iyo mass production loo soo biyo 1 sano inuu antaysid isla markaasina population ki la wada talaabo taas hadii la helo yaa waxa isbeddeli kara hadii kala to viruskan dan deni bisu lix bilood waa soconaya maaragtay
waa garta waa daweysaa hadda dad maaragtay xanuunkan ku dhacay waana soo aragtay waxa ugu wanaagsan ee looga hortagi karo waa maxay
habka ugu fiican oo looga hortagi karo waxa weeye viruskan horta waa ku gudbaa neefta oo droplet inkastoo shalmaana daraa WHO ay tiraa xataa wuxuu noqon karaa airborne oo hawada kale taadu galo mid badan jeego waa qasii waa ku gudbi kartaa laakiin basically anaga intan ognahay waa droplet gacnaha marka dhaqida lagu leeyahay gacnaha hal la dhaqdo wuxuu ku soo laysantaa waxa weeye hadii aad meesha taabato lagu leeyahay markan leenahay indhaha taabana viruska wuxuu u baahan yahay liquid waxa oo maarta u fududeeyo jirka aadamiga inuu galo marka indhaha oo kale ilintii ya jirta moogta marka aad gacantaada dheerta indhaha aad ku marmarto waa u fududahay inuu gudbiyo marka handi hygiene-ka waa priority one qofka waxaan dhihi jirnaa maaragtay wajigaaga iyo indhaha iyo xataaban laakiin hadda habkan ugu fiican anagu meeshaan ku niraan waxa weeye gacmahaaga oo aadan dhaqin oo nadiif ahayn ha ku taabanin maaragtay indhahaaga iyo wajigaaga marka option-kaasi waa ka ilaa ma jiro vaccine aad siiso qofkii ma jiro daawooyin ka hortago hool la siiyo waxa kaliya soo haray waxa waaye personal hygiene qofka nadaafadiisa inuu ilaaliyo maaragtay kana fogaado meelaha maaragtay dadka badan iskugu imaanayaan.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idinkaga tegaya nabadgelyo.
ayuu maatsan yahay Haaruun Macruuf oo ino soo diyaariyay isla markaana nala socodsiinayay barnaamijkii galka baarista.
VOA. haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Abdul Qadir Maxamed Mursal Samakaa. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah qaxootiga Yemeniyiinta ah ee ku sugan magaalada Muqdisho oo sheegay inay xilligan haraysay dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca nolosha ah iyo isu duwaha caafimaadka gobolka Sool oo barnaamijka tubta nolosha uga waramaya adeegyada caafimaad ee ay helaan qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee degan deegaano ka tirsan gobolka Sool. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. An ku bilownay qaxootiga Yemeniyiinta ah ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay xilligan haraysay dhibaatooyin kala duwan oo dhinaca nolosha ah. Qoysaska qaxootiga oo ka soo qaxay colaadda Yemen ayaa tilmaamay inaanay haysan waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha aadanaha sida hoyga, cuntada iyo waxyaabaha la midka ah. Wariyaha V O E-da Axsan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
Abdulla Saciid Maxamed oo ka tirsan qaxootigaasi ayaa sheegay inay ku adag tahay helista saddexda waqti ay dadku wax cunaan, taasoo sida uu tilmaamay walwal ballaaran ku abuurtay noloshooda.
Wallaahi waxaa ugu daran juuca dhibaatada haysata waxaa waaye saddexda waqti inay heli karin, guri ijaar inay heli karin, meelihii wax laga siinayo lix bil ka bacdi haddana shan bil in la siiyo, dadna la siiyo, dadna la siinin. Dhibaatadaasaa ugu daran maanta. Qaarkooda dad kurfuul ay ku yihiin, qaarkood meelay seexdaan maba haystaan. Mar walba meela loo rooraa, inta qaxooti jir waa u rooraa, ubaxa inta ubaxa daynayn ubaxa meel walba ay u baxaan. Marka alxamdulilah, laakiin waa noolnahay annaga tii ilaahay noogu qadiray. Waxaan codsanayaa in qaxootigaas laga soo gaaro wixii loo qaban karo. Baaha wan crow ma aha, yacni waa la suubinaayo, waa loo tugsanaa maaha. Dadkan hay-aday wax ku leeyihiin, dowlad soo guurtay, waa dowlad u soo guurtay sidii sharafta qaxootiga ah in loo qabto masaakiinta meesha ku dhibaataysan.
Qaxootiga Yemeniyiinta ayaa sidoo kale dhibaato aad u xoogan ku qaba dhanka hoyga, iyagoo waxyeelo kala kulma milkiilayaasha guryaha kadib markii ay awoodi waayaan inay iska bixiyaan lacagta kirada, sida uu ku waramayo Maxamed Saciid oo ka tirsan waxgaradka qaxootigaasi.
Waxaan kuu sheegaa dhibaatada qaxootiga Yemen haysata horta, ilaah markaan ka yaabo waxbarasho waa jirtaa, laakiin way gaabinaysaa. Waa ko caafimaad waa jiraa, referina waa la isku diraa, waa xanaano, waa labo quudin ma haysano, hoy ma haysano. Gabadhan lix bilood baa lagu leeyahay. Ilaahay wuxuu shaahidka iyo anaan shaahidka kiraamanka timina ay dhigayaan. Gabar Yemeniyada ayaa rehan loogu qabsaday ijaar guri hooyadeed, ama igu dar gabadhaada ama ijaarkiisi raay. Waa la soo diiwaangeliyey, waxaa lagu doosoo soo daray dadkii 400 oo la siinayay, waa laga bixiyey. Musuq baa ku jirta, NCRI baas dad kala keensato loo geliyey. Annaga dhibta weyn oo na haysata, annaga waxaanahay qaxooti. Xadka markaan ka soo gudbayna waxa ay qaabilaa UNHCR, way soo kaxaysaa dowladda ay keentaa. Dowladda waxay leedahay sideedaba tirakoog madax ka taris iyo amnigayga xisaaban tahay. Shu'uunta kale UNHCR iyo hay-addan kale ay kontraatka siinayso ayaa iska leh. Dhibtayada annaga dhaan haysata waa hoy la'aan, waa quudin la'aan, waa waxbarasho la'aan. Technician xataa ma jiro. Qofka hadduu hadda soo baxay, badankooda shabaabkay geli karaan, badankooda way isdeli karaan.
Asad Cabdalla Qaalib oo ka mid ah dadka Yemeniyiinta ee soo micinsaday magaalada Muqdisho ayaa dhankiisa tubta nolosha uga sheekeeyey sida ay ku soo gaareen caasimadda Soomaaliya iyo ilaa iminka waxyaabaha ay tabanayaan.
Yemen kuugu hore waxaan kasoo baxnay magaalo dhahayo Mukalla, doonaan kasoo racnay muddo meel iskool ahsaasan igu lahaay oo meesha aan ku jirnay, ilaa oo doon oo nalayiri oo lacag la'aana jirto oo idin wadeyso oo dawladda Soomaaliya ka mid ah noo soo dhiibtay qaarna ganacsata ay noo soo direen sidii aan ku soo raacnay si oo nabad aan ku helno oo meel fiican aan ku aadno markaan xamar aan nimiday waana la qoray qaxootinimo waana la diiwaan geliyay waxaana la balan qaaday waxyaabo badan wixii oo noola balan qaaday oo dhan waxaan ka aragnaa 110 aan ka aragnaa wax kale oo aragnay malaha dhibaatooyinkana haystaa waxay tahay guri ijaar aan degannahay caruur aan leenahay hadda caruurteena iskool way noo dhigtaan laakiin iskoolkii waxyaabo badan oo noola balan qaaday aa jirto oo caruurta aysan helin marka safaaraddii degnaayeen qaxootiga sidaa wada dhannaa qaarkeena qaarna barankay degnaayeen safaaradda markii nagala soo bixinayay waxaana la yiri guriyan ila ijaaraa ijaarkaa nagala bixinaa dad qaxootiyaa tihiin xaqiina kumbalataa waa helaysiin safaaradda markaan ka soo baxnay bilooyin yara waxa la siisiiyey dadkii sidii loo goostay waaye waxaan ku codsanaynaa dowladda iyo hay-adooyinka xuquuqda qaxootiga uu leeyahay oo caalamka oo laga yaqaano inay noo qabtaan ee qaxootinimo oo sax ay noola mucaamilaan
ugu dambayntii guddoomiyaha qaxootiga yeman ee ku sugan magaalada muqdisho cabdalla cali maxfuud ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka guud ee waqtiga la daalaa dhacayaan qaxootiga yemeniyiinta waxaana dowladda soomaaliya iyo hay-adaha samafalka uu ka codsaday in dadkaasi gurmad lala soo gaaro
maadaama aan ahay qaxootiga yemeniyiinta dhibaatada zaa-id u weyn ayaa haysato sida loogu soo caawi lahaa cunimo la-aan hooy la-aan daawo la-aan waxbarasho la-aan yacni intaasba way ku dhibaataysan yihiin caalamka hadduu maqlaayo dalka iyo dibidaba intaba waxaan jeclaan lahaa inayna soo caabeen ay xurinteedan ay tahay jaaliyadda yemanta ee muqdisho aan xafiis ku leenahay annagoo ah guddoomiyaha qaxootiga yeman
dhibaatooyinka ay qabaan maxaa ka mid ah
dhibaatada ay qabaan waxaa ka mid ah inay guri ay degaan ma haystaan ijeer ma iska bixi karaan waa dan yar yihiin duruuftooda ilaahay baa og hal qol baa fimil dhan ku wada jiro xaaladooda way xun tahay intaasweyti waxaa laga yaabaa inay sababo cuduro la isu gudbinayo inay sababaan waxaa ka mid ah waxbarashadooda an tayale ay lahayn waxaa ka mid ah maaragtay nafaqadaro inay magaalada u wareegooyihiin ee waxba haysanin eeshaqo ee gacantooda ay soo baratay ee rabaan inay ku qabsadaan ee wax lagu maalgeliya aan lahayn dhinaca caafimaadka sida oo kale isbitaalka isbitaalka uu ku dheer yahay habeen bar habeen 9 oo kale haddii la qabsado qofka dhibaateysan oo la dhaho isbitaal loo qaado isbitaal looma qaadi karo ilaa ay xanaano waay xanaanana telefoonka qabo maayaan saaxiibnimo dhinaca raashinka raashin maba arkaanbo waxaa suurtagal 24 saac inay mar helaan marna iska waayaanbo iska qasan yihiin ay ku dhahayaan soon ajir la-aana soo manahay
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waraysi ku saabsan isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool oo barnaamijka tubta nolosha uga waramaya adeegyada caafimaad ee ay helaan qaar ka mid ah barakacyaasha gobolka Sool ayaa inoo soo socda balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii anay badownimo i qaaday waxaa ku luuqaynaya cawaalo aadan saan ku dhaafno heestaasi anay badawnimo i qaaday ee uu ku luuqaynayo Cawaale Aadan. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. VOA. Isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sool Maxamuud Haaji Khaliif ayaa barnaamijka Tubta Nolosha uga waramay adeegyada caafimaad ee ay helaan qaar ka mid ah barakacayaasha ku nool gobolkaasi Sool. Wariyaha VOA da Cabdikariim Olol ayaa wareysigan la yeeshay.
Bismillaah anoo ah isuduwaha hay'adda qaxoontiga barakacayaasha gobolka Sool waxaan doonaynaa maanta inaan ka warbixino xaaladda barakaca ee qaxoontiga gobolka Sool sanadka 2020ka ee waxa horta ay ka koobantay gobolka Sool todoba degmo iyo tuulooyin iyo kaamo farabadan markii sanadkii dhamaaday waxa tirakoobka barakacayaasha naga qayb qaatay laba hay'adood hay'adda IOM iyo hay'adda Reach baa nagala qayb qaatay tirako barka todobada degmo oo ay ku jirto magaalada madaxda caasimada Las Anod een waxa tirakoobka noogu soo dhacay 420,000 oo qoys oo baraka ayaalo kuwaas oo sababay abaarihii soo noqnoqday een dagaal beeleedo dagaalo kale iyaguna siyaala een siyaasadeysan u dhacay een waa gobolka Soomaaliland ugu baraka badan een waxa ku nool baraka inta leeg iyo laba qaxoonti oo midna ka soo noqday ka yimi Yemen qaarna ka yimaadeen Ethiopia Kinilfor oo ah deegaanka oromada oo Soomaalidi asal ahaan Soomaalida ka soo jeeda halka oo dagaalkii dhexmaray Soomaalida iyo Ethiopianka ayaa iyaguna nala jooga oo 420 qoys weeye kuwa Ethiopianka kuwa een Yemenka ahna waa 74 qoys dadkaasi dhamaantood marka laga reebo hal meel mooyaane horta wax nolol ah oo raashin ama waxyaalaha qofka bilaadanka ku noolaado ay helaan ma jirto. Hal iskuul laba qol ma han noqoto oo ay helaan dadkaas waxbarasho ay helaan ma jiraan. Hal MCH oo dadkaasi gargaar caafimaad u raadsadaan oo hal kiniina oo awma ay helaan ma jirto. Baaqayagu wuxuu ku saabsan yahay een gobolka Sool wuxuu qabada oo naga soo gaaray hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa local kaba midnaba ma jirto. Waxaa jirta hay'adda Amud Foundation oo degmada siisay gumeys xoogaa raashin ah oo aan badnayn oo aan gaarin dadkii barakacyaasha meesha kaamka deganaa mooyaane wax kale oo na soo gaaray ma jiro. Waxaa jirta laba xaafadood oo ah Las Anod gudaheeda Daami iyo Farxiskuul oo hay'adda DRC iyaguna ay ka qaybiyeen soolarro iyo bustayaal iyo saabuun iyo adeega.
Dadku waxyaabaha ka hadlayaan waxaa ka mid ah in si weyn uga cabanayaan waa caafimaadkii, waxbarashadii, nolosha aasaasiga ah oo dhanbaysan haynin, doorka wasaaradina maxay yahayna dadkaasi dhibaatada ay ka hadlayaan.
Doorka wasaaradeedu waa door aad u ballaaran runtii oo dadaal badan sida gudoomiyaha ayaga Cabdikariin Xinif iyo agaasimayaashu runtii ay xil weyn iska saaraan sidii hay'adaha halkan u soo gaarsiin waan lahayn gobolka Sool waa dalka Soomaaliland koonu kaga yaala hay'aduhu meelaha yare fogfog ma jecla marka iyagu culays iyo cadaadis waxay ku saaraan sidii halka looga hawlgeli lahaa. Dadku sida aan ka warbixiyay ma la helaan wax waxbarasho ah oo hal qof oo baraka ah 420 ka qoys oo qof qura oo waxbarta ma jiro. Hal qof oo caafimaad meel caafimaad taga rug caafimaad waxbad kiniina helaa ma jiro.
Tusaale ahaan oo kale waxaan wareysanay deegaanka Canjiid oo magaalada Las Anod dhowr iyo toban kilomitir u jira waxay sheegeen inaysan caafimaad hayn, waxbarashadu ay ciriiri ku tahay, laba galaas kaliya u dhisan tahay balkawar.
Halkaa waxaa ka jira laba galaas oo waxbarasho ah oo iyagu ku dhowdo ay ciyaalka dhigtaa yihiin 420 qoys. Qololka ka dhisana waa laba galaas, labada galaasna waxaa fadhiista 40 marka isla marka de banaanadaas macallimiintu maartay buugaagta iyo qoraalka ku siisa marka meel kale oo iskuul lagu tagaaba ma jiro. Total gobolka Sool intuu leeyahay wax oo waxbarasho ah aan gargaara iyo caafimaad toona midna male marka meesha anagu waxaan doonaynaa baaqayaga waxa weeye in lagu sanadka lagu soo jeediyo gobolka Sool hay'adaha caalamiga iyo hay'adaha local kab labaduba iyagu aanan runtii si fiican nolo shaqeeyaan gudoomiyaha ayaga barakaco Cabdikariin oo culays ku saaro hay'aduhu inay yimaadaan gobolka Sool laakiin dhaga adeeg baa ku jira hay'adihii inay maartay warbixinaha ayaga iyo codsiyada ayeen u nugleyn oo ay aqbii inta badan aysan naga hoos qaadin marka cabashadaana waa gudbisanaynaa. Baaqayuna waxa weeye sanadka 2020 in maaragtay looga dhigo maalin
barakacyaasha qaxoontiga ka yimid Yemen iyo Ethiopia.
Ha waa jirta arrinta ma helaan noloshii caadiga ahayd ee nolosha qofka bilaadanka ku noolaan lahaa sidii noloshii caadiga ahayd ee cuntada waxbarashada ma helaan caafimaad ma helin مهلين بيو في قبه عفمات قبل مهلين أو قبل كأي دقيين دقمة لصعانات بيهد وعملح وعصبة حرفضه لتابره وقفك انت لتابره سيدة مارتي فرشحة انت نشارة دا وستادن لما بحينو هدي وحلباري لسوقو دي جيلي لهايون يقابن رفض الله صوب غلا تدكي ميشي وإسك محابي سيدة محابي ستوكالي وفرفرديانو داد مارتي ديگان كان يبلشدن يقاننا ما هو دادك ويكابقيانو وداد حباد مارتي كسوا باركعي تقالو ايو وحل الدليو يقولو دقفك أركان بحتا ويكابقيان مركا ميهل سودوين يحرفضو ايو إن وحلبارو ايو إن مسكحدو دعتا إن
kasi waxa uu ahaa isu duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sool ee Soomaaliland Maxamuud Haaji Khalif wuxuu u warramayay wariyaha VOA da Cabdi Kariim Olol. waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii masiibada adduunyada iyada u macalina waxaa ku luqeynaya Cabdul Qadir Juba.
Watching my party, Marfay ahay da dunya du, mukdalabu halabo, mahadon badano, ye dakku dakku ay damagan sadu.
استاسي مسيبدا الدنيادا وكلو قينا يا عبد القادر جوبا ايان كوزو افميريا برنامج كتبتا نولوشا يقود هان اذا عديني هبين نمو تاني يقولان تدام بي سيدا ينبت قليو
News via remote. I'm Joe Palka. The 2020 Olympics has been delayed for about a year after an agreement was reached between Japan and the International Olympic Committee.